Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, čeprav nas do Božiča ločijo praktično že 3 tedni, na adventnem vencu že prižigamo 2. svečko. Polovico adventne luči torej že sveti v naših domovih, v naših stanovanjih, v naših cerkvah. Pa smo mi v svoji pripravi na Božič prehodili skoraj da polovico poti. Ne vem. Vsak zase ve. In vsak zase mora iskreno iskati odgovor. Rado se nam namreč zgodi, da se ob teh vprašanjih hitro obrnemo drugam k drugim in ugotavljamo, kaj bi morali storiti drugi. Vse to je seveda razumljivo. Vse se nam tako ni treba ukvarjati s seboj, svojo potjo spreobrnenja, svojim adventom. Koristi pa nič. Ker pometanje pred tujim pragom ne spreminja mojega doma in ne mojega srca. Ob premišljevanju o Božji besedi 2. adventne nedelje mi je prišla na misel preprosta, a zelo učinkovita podoba. Vračam se k 2 svečkama na adventnem vencu ali na podobnem znamenju, ki nas spodbuja k pripravi na Božič. Kako zelo različno svetita ti svečki glede na okolje, v katerem sta prižgani. Če ti svečki, prižgani seveda, postavite v razsvetljeno izložbo ali v bleščavo trgovino, morda ob smreku na trgu, na kateri migata na tisoče in tisoče lučk, boste ostali skoraj da neopazni. Če pa boste ti 2 svečke prižgali v svoji dnevni sobi, v kateri bo izključen televizor, v kateri bodo izključene vse druge naprave, ki v naše domove prinašajo zunanji svet in njegov nemir, če bomo pogasili tudi vse luči, ki sicer skoraj neprestano razsvetljujejo naše domove, bosta ti 2 svečke dajali veliko svetlobe, blage, nežne svetlobe, ki ne slepi, ki se ne blešči, tople svetlobe, ki greje in vabi. Dragi bratje in sestre, da bi mogli ugledati svetlobo, ki nas vabi v notranjost, v globino, svetlobo, ki nas začne razkrivati obraze naših domačih, naših bližnjih, je prav, da se skušamo umakniti iz izložb in trgov, da skušamo dom osvoboditi močnega vala zunanjega in se potrudimo, da dom postane dom. V njem bo morda veliko manj blišča, pa veliko več svetlobe. Manj decembrske vročice, pa več nežne toplote, ki ogreje srce in ga odpre za Boga in za bližnega. Bogoslužje cerkve nam na današnjo nedeljo predlaga branje in premišljevanje Janeza Krstnika, ki sam sebe po Izaijevi besedi predstavi kot glas vpijočega v puščavi. Lida pri Izaiju glas pravi, naj v puščavi pripravimo pot Gospodu, naj v pustini zravnamo cesto našemu Bogu. Najprej nam pride na misel, da nima pomena oglašati se v puščavi, da nima smisla kričati med kamenjem in peskom, saj besede odnese veter in na nje lahko odgovarjajo samo divje zveri. Poznamo zgodbo o Demosteno, o njegovem jeclanju in njegovi želji, da bi postal vrhunski govornik. Šel je ob morsko obalo in v bučanju v lov kričal besede, si usta dajal kamenčke, da bi se naučil čim bolje izgovarjati zloge. Bog vidi, kaj so si ob tem mislili njegovi sodobniki. A ob ustrajni vaji je Demosten postal govorniški mojster, ki so mu poslušalci prisluhnili in ga občudovali. Govoriti v puščavi. Ako razmišljamo o povabilu k pripravljanju poti v puščavi, kaj hitro lahko spoznamo, da puščava nista samo kamen in pesek, vročina in mraz in življenju sovražno okolje. Puščavo lahko doživljamo tudi sredi mestnega vrveža, kjer se človek počuti sam. Puščavo lahko doživljamo tudi kot posledico epidemije, v kateri smo, ker nas obrača k sebi in vedno manj opažamo ljudi okoli sebe. ko začnemo panično kričati o svojih pravicah in protestirati za nje. Puščava protestov, zarot in vsega drugega, kar je življenju neprijazno. Kako pomembno je, da vse te puščave spregovori nekdo, kot je bil Janez Krstnik. Luka, ki je bil zgodovinar, kot se nam predstavi zlasti v apostolskih delih, ki so zgodovina prve cerkve, ga postavlja v čisto konkretno zgodovinsko in teološko okolje. Poda nam celo vrsto političnih informacij, ko omenja cesarja, upravitelja, četrtne oblastnike. Jasno je, da je razlog za to predvsem teološki. Povedati nam hoče, da je Božja beseda prišla in se učlovečila v stvarni, konkretni zgodovini z vsemi njenimi sencami in protislovji. Zato mora biti tudi spreobrnenje, kateremu spodbuja Janez Krstnik, prav tako konkretno in živeto v zgodovini, ne pa zgolj kot neko zasebno, morda celo skrito dejanje. Potem, ko je omenil politične oblastnike, omeni tudi verske, velike duhovnike. Eni in drugi prebivajo v svojih palačah. Nas pa dogajanje odvede k Zaharijevemu sinu Janezu v puščavo, daleč od elit in centrov moči. Tja, ker si je okolja nič več ne jemlje vida, kjer zaradi mogočnosti dogodkov ne zastaja dih. Tja, kjer pozornosti ne kradejo zlato okrasje na templju in podaljšane rese na oblekah. Tja, kamor Gospod povabi in pripelje svoje, da jim spregovori na srce, kakor pravi prerok Ozej. Na srca tistih, ki so prihajali, je po Janezu spregovoril besede: pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Vsaka dolina naj se napolni, vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno, in razkopana pota naj bodo gladka. Kaj so gore in hribi, ki naj se znižajo v našem letošnjem adventu? Kaj so doline, ki naj se napolnijo? Tudi tokrat se nam lahko zgodi, da bomo znali dobro našteti, kaj morajo odstraniti drugi in kaj morajo storiti drugi, da se bodo odnosi spremenili. Vendar iz tega ne bo nobene koristi, noben hrib ne bo nižji, nobena dolina napolnjena. Modra misel pravi, da moramo v takih trenutkih vsi iskreno stopiti pred sodišče svojega srca. Tam bomo odkrili, kaj lahko spremeni svet, kaj je treba storiti, da bomo stopili na pot spreobrnenja. Kakšni so tisti hribi in gore, ki mi preprečujejo, da bi videl svojega bližnega? Niso zrasli sami od sebe. Počasi smo medse in bližnega metali predsodke, obtožbe. Počasi smo na takum nalagali vedno več njegovih napak, ki so bile v naših očeh vedno hujše in neopravičljive. Kup med nami in njimi je postajal vedno višji, zato smo ga vedno manj videli. Bližnji je postajal vedno bolj zabrisan in nazadnje smo čezen naredili križ. Neprehodna gora. In kakšne so doline, ki nam preprečujejo, da bi se podali na pot drug drugemu? Tudi te niso nastale sami od sebe. Počasi smo dolbli in kopali razdaljo med seboj in drugimi, vztrajno smo jo poglabljali, dokler ni v nas zasejal prepad, za katerega smo ugotovili, da je nepremostljiv. Zamere, sumničenja, nemoč odpuščanja. Pričakovanje, da mora vedno drugi storiti prvi korak. Tako daleč, da že misel na tega človeka postane bolečina. Nepremostljiva dolina. Tašne gore in tašne doline niso zunaj nas, ampak so znotraj nas. Kljub temu pa onemogočajo odnose med zakonci, bremenijo družinsko sožitje, delijo sosede, ločujejo politike in delajo škodo tudi cerkvi. Ker so znotraj nas, jih drugi ne morejo odpraviti in ne premostiti. Sami si jih moramo priznati in potem poiskati pomoč pri edinem, ki je bil ranjen zaradi prestopkov, strt zaradi naših krivd. K kajti Bog sam bo vodil Izraela z veseljem v svetlomi svojega veličastva, z usmiljenjem in pravičnostjo, ki prihajata od njega. Povabim vas, da zelo pozorno prisluhnemo apostolu Pavlu, ki nam daje odlične nasvete za preseganje gora in dolin. Filipljanom namreč pravi, bratje in sestre, v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas vse. Molim pa tole. Naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje v spoznavanju in vsakršnem dojemanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dar, izpolnjeni sadom pravičnosti, po Jezusu Kristusu v slavo in hvalo Božjo. Tudi mi začnimo drug drugega prenašati pred Boga. Ne pripovedujmo Bogu, kaj naj stori s temi ljudmi, ampak mu preprosto izročajmo te ljudi. Seveda molitev ne bo vedno preprosta. A če bomo z Božjo pomočjo ustrajali, bodo gore vedno niže in doline vedno manjše. Vseh nas pa bo vedno več adventne svetlobe, v kateri bomo vedno bolj spoznavali njega, ki prihaja. Naj nas pri tem spremlja Marijina priprošnja in blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.